pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, bine să știe, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Postul de radio Vocea Speranței vă pune la dispoziție această emisiune în fiecare luni seară, începând cu ora 21, preț de o oră. Așadar, vom fi împreună până la ora 22. Numărul de telefon deja consacrat vă stă la dispoziție 0314-378-379. Așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice, gazdele ediției de față, Dana Bordeanu la microfon, Marius Rădoi în regia de emisie și alături de noi, doamna avocat Ramona Tamaș. Bună seara, doamna
avocat!
Bună
seara și bine v-am regăsit!
Așadar, dacă vreți ca acest timp să fie un timp câștigat, un timp prețios pentru toți cei care ne urmăriți, vă invităm să formați numărul de telefon 0314-378-379. Deja un apel, spunem alo, bună seara!
Alo, să rămână doamna Dana!
Bună seara, vă ascultăm!
Să rămână doamna avocată, am și o întrebare. Vă rog să mă ascultați, că nu, poate am și emoții, să nu sunt coerent în vorbire.
Vă ascultăm cu toată atenția!
Am fost pensionat gradul 2 de invaliditate până în luna aceasta. Am mers la comisie și am avut și pensie de handicapați. Am mers la comisie și de la handicapați, m-a trimis la comisie de expertiză în aceeași clădire, să a zis că sunt bolnav foarte grav, am două diagnostice și să mă dea, nu pot să merg, am tetrapareză atactică, așa, și încă o boală psihică. Și m-a dat la gradul 1 de invaliditate. Dar la handicapați a zis că nu pierd nimic, m-a dat tot la gradul 1. Dar când supoare, când am mers sora mea să-mi ia certificatul, m-a dat la gradul 1, dar fără însoțitor. Ce vreau să întreb, la gradul 1 de invaliditate am lucrat și eu 16 ani, e cu însoțitor sau fără, dacă puteți să mă răspundeți, și dacă pensia mi se mărește, am 4 milioane jumate până în prezent. Deci dacă mi se mărește pensia, dacă știți cu cât, mă rog așa, și dacă este cu un solicitor la gradul 1 de invalidate. Și încă un lucru, dacă vreți, sunteți amabile să mă ascultați, de ce vă întreb? Pe decizia de muncă scrie așa, capacitate de muncă pierdută în totalitate, plus posibilitate, capacitate de auto-îngrijire pierdută în totalitate, punctul A, punctul B, pierdută în totalitate capacitatea de muncă, punctul C pierdută cel puțin pe jumătate și punctul D păstrată. Deci cred că m-ați înțeles, dacă la gradul 1 de invaliditate este cu întreținător pensie de invaliditate gradul 1, dacă este cu întreținător și dacă puteți să spuneți cât este indemnizația. M-ați înțeles?
V-am înțeles, dar este o întrebare destul de greu de soluționat, pentru că nu putem să vă precizăm care este indemnizația. Bine, din păcate, asta, nu vă putem preciza este, noi.
Dacă este cu întreținător de gradul 1 de invaliditate.
În ceea ce privește însoțitorul, trebuie să știți că poate să fie cu sau fără însoțitor la gradul 1. Deci nu este obligatoriu că dacă este gradul 1 de handicap să fie cu însoțitor. Poate fi cu sau fără. Comisia este aceea care apreciază în ce măsură persoana respectivă are nevoie de însoțitor sau nu.
Da, vă mulțumesc. M-a dat la gradul 2, dar m-a dat fără însoțitor.
Da, am înțeles.
Eu nu pot să merg, am tetrapareza tactică și nu pot să merg.
Dar dumneavoastră aveați posibilitatea să formulați contestație.
Am făcut anul trecut pe la București și mi-a zis că se soluționează nefavorabil. Ce hotărăște comisia, e bun hotărât, doamna Zana. Am
da.
Făcut anul trecut.
Însă sunteți cu revizuire.
Da.
Și să sperați că la anul vor vedea mai bine.
Păi da, 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 da.
Da. Ce să vă spunem? Multă sănătate.
Mulțumesc, românile, mulțumesc.
La revedere, la revedere. 0314-378-379. Acesta este numărul de telefon care vă stă la dispoziție. În cadrul emisiunii de astăzi, 18 iunie 2012, alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
Am și eu un răspuns cu privire la un caz al unei cunoștințe.
Da.
Un tată care are 3 copii, a trăit în concubinaj cu mama acestora timp de aproximativ 9 ani, însă de un an de zile mama lor i-a părăsit, pe când tatăl era plecat la muncă, ea plecând cu un alt bărbat, iar acum copiii au rămas în grija tatălui și aș vrea să întreb, are vreun drept asupra copiilor în condițiile în care i-a părăsit și ei poartă numele tatălui?
Vă întrebați la cine are drept, mama sau tată?
Mama.
Nu înțeleg la ce vă referiți în asta când spuneți dacă are vreun drept.
Adică în cazul în care ar vrea să, în care ar solicita să ia un copil.
Sigur că da, în ceea ce privește încredințarea minorilor, de cele mai mult, de fapt de cele mai mult, în toate cazurile, instanța este aceea care hotărăște în ce măsură este întemeiată sau nu o cerere. Și răspunzând la întrebarea dumneavoastră, cu siguranță că și mama ar avea șanse să câștige unul sau poate chiar toți copiii dacă va solicita o încredințare a copiilor. De altfel, acum nu mai vorbim despre o încredințare, cum era în vechea legislație, ci vorbim despre domiciliul copiilor. Și atunci instanța, în funcție de fiecare situație în parte, pentru că este normal să fie așa, va analiza posibilitățile ambilor părinți, va analiza în contextul familial, social, se va face o expertiză psihosocială care va arăta realitatea de fapt și atunci instanța poate stabili ca unul sau toți copiii sau poate chiar niciunul să nu locuiască cu mama, ci să locuiască în continuare cu tată. Deci mama, răspunzând strict la întrebare, da, și mama poate avea astfel de drepturi. Chiar dacă a plecat și a părăsit copiii, așa cum spuneți dumneavoastră.
Întreabă doamna, dar chiar dacă tatăl nu e de acord, domnul avocat, are relevanță dacă tatăl e de acord sau nu?
Nu are mare relevanță, pentru că, așa cum am spus, instanța este aceea care hotărăște și hotărând într-un sens sau altul, înseamnă că au fost niște probe care s-au administrat și întotdeauna trebuie să se țină cont și de voința copiilor, dacă au o anumită vârstă și de realitatea exactă.
Da, doamna. Și poate solicita pensie alimentară?
În momentul în care se stabilește o pensie de întreținere pentru minor, asta înseamnă că un copil este la un părinte, iar celălalt părinte trebuie să-i asigure întreținere. Însă, fiind vorba despre 3 copii, trebuie văzut cu cine vor rămâne în continuare toți cei 3 copii, pentru că dacă, de exemplu, 2 vor rămâne să locuiască cu tatăl și unul va rămâne să locuiască cu mama, este clar că undeva va trebui să se ajungă la o egalizare, astfel încât niciunul dintre copii să nu aibă de suferit și poate chiar mama va fi obligată să plătească o diferență de pensie de întreținere pentru cei 2 copii care vor rămâne la tată, pentru că este și normal să fie așa, nu se compară întreținerea unui copil cu întreținerea a 2 copii.
Da, da, da.
Dar acestea vor fi lucruri care vor fi lămurite de către instanță în baza unor probatorii administrate. N-aș putea să vă spun dinainte ce s-ar putea întâmpla.
Da, mulțumesc frumos. Seară bună.
La fel, la revedere. 0314-378-379. Thank you. rog, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună seara. Bună seara. Nu știu dacă se încadrează pentru emisiune întrebarea mea, dar s-o pun totuși. Deci, eu am făcut o cerere către primăria comunei în care am arătat că nu voi locui tot anul în comună. În comună eu nu am domiciliu, deci nu mai e reședința. Și comuna, primăria mi-a explicat că, cum că Consiliul Local a hotărât ca să plătesc totuși impozitul pe gunoiul menajer. O persoană, obligatoriu. Nu știu dacă este legal.
Deci cu privire la gunoiul menajer, nu vorbim de impozitul pe imobil. Aia e altceva.
Taxa pe impozitul menajer.
În ceea ce privește gunoiul menajer, așa cum a spus dumneavoastră, acum este vorba despre o taxă, nu este vorba despre impozit, este vorba despre o taxă și dacă există o hotărâre a Consiliului Local care prevede că se plătește această taxă indiferent de situație, este legală pentru că un Consiliu Local are această libertate de a lua anumite măsuri pentru localitatea respectivă și dacă există această hotărâre, este legală. Da, trebuie văzut dacă există într-adevăr această hotărâre, pentru că nu se pot aplica niște măsuri dacă nu există o bază legală.
Adică trebuie să argumenteze.
Mi se pare că e contrar. Mi se pare că e contrar legii și din punct de vedere legal și din punct de vedere
moral, vreți să spuneți, moral.
Moral poate că este nedrept, dar dacă există o hotărâre a Consiliului Local, ea este legală. Adică această măsură poate fi legală doar dacă este prevăzută de un anumit act. Și acest act ar fi hotărârea Consiliului Local. Ea nu contravine niciunei legi pentru că este o măsură luată la nivel administrativ local atât timp cât hotărârea respectivă este valabilă și n-a fost atacată și n-a fost desființată în nicio instanță, ea este valabilă.
Eu nu cred că există o bază legală la nivelul întregii țări care să prevadă așa ceva.
Nu există la nivelul întregii țări. Tocmai de asta vă spun că astfel de taxe se stabilesc la nivel local.
Adică e o taxă locală.
Este o taxă locală și autoritățile administrative teritoriale din anumite localități, din anumite județe, pot lua astfel de măsuri. Nimeni nu le interzice. Nici o lege nu interzice acest lucru.
Nu mi se pare în regulă.
Drept. Nu vi se pare drept. În sensul acesta. Da, într-adevăr. Este o apreciere justă până la urmă, dar, doamnă avocat, vorbiți deci de taxe la bugetul local. Taxe pe care...
Am domiciliu în oraș. Deci am domiciliu în oraș și pe perioada cât am lipsit de la domiciliu, nu m-a obligat nimeni să plătesc un nou menajer sau alte chestii pentru apartamentul din oraș.
Exact, exact. Și vi se pare că dincolo este un abuz?
Mi se pare o hotărâre absurdă care nu poate fi, adică nu trebuie respectată. Un ordin, o lege absurdă nu trebuie respectată.
Da, știți ce se întâmplă? Există întotdeauna o diferență între gunoiul menajer de la oraș și gunoiul menajer de la sat. La oraș știm foarte bine, locuim la bloc, dacă suntem acasă, este adevărat că producem gunoi menajer și dacă nu suntem acasă nu producem niciun gunoi, da? Și atunci nu putem fi obligați să plătim. Însă la țară nu știu dacă există un astfel de control, dacă se poate realiza un astfel de control, atât timp cât de regulă în localitățile mici și totul este global și apă și gunoi menajer și pășunat și taxe de, știu eu, stradă și așa mai departe. Și atunci se prezumă că toată lumea beneficiază de acele servicii fără a putea stabili dacă unul beneficiază mai mult sau mai puțin și atunci se stabilește la nivel de cap de locuitor sau la nivel de gospodărie și toată lumea plătește la fel.
Da, am înțeles că este o justificare în sensul că primăria are nevoie de finanțe.
Iată, că ați găsit soluția. Explicația, ați găsit explicația.
Da, și am nevoie de finanțe la bugetul meu. Mulțumesc mult, Fermana, mulțumesc.
Plăcere, la revedere, seară bună. Asta este. Până la urmă... Dar totuși mă gândesc, doamnă avocat, deciziile Consiliului Local nu pot fi contestate la Consiliul Județ?
Sau, pot fi, avem o lege a contenciosului administrativ, avem o lege a administrației administrației publice și orice hotărâre poate fi contestată. Totul este să urmăm procedura legală.
Și vedem ce sorți de izbândă sunt. Da. 0314-378-379. Suntem la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Iată că deja au trecut 19 minute din această emisiune. Oare când a zburat timpul? Foarte, foarte repede trece timpul. 0314-378-379. Și spunem din nou, alo, sunteți în direct?
Alo, să rămână.
Bună seara! Închideți aparatul de radio și vorbim doar la telefon, că nu reușim să vă auzim.
Lucrez la o primărie, Sunt inspector pe integrare europeană și de 4 ani de zile. Și acum, după noile alegeri, primarul ăsta, care de fapt a fost și înainte și a fost reales, vrea să facă niște, așa zice, restructurări. În schimb, mi-a spus că nu mai poate lucra cu mine. I-am zis, domnule, care a fost situația, din ce cauză, sunt probleme de servici și eu n-am nevoie de tine, când am avut nevoie, nu m-ai ajutat. Păi zic, cum să nu vă ajut, dar lucrurile de care ați avut nevoie au fost în regulă și nu puteam să... Deci, nu știu, mie nu-mi trebuie oameni cinstiți. Și a mai fost vorba, în rândul trecut, până a ieșit el primar, un sabat când ne-a chemat la primărie și eu n-am fost, dar nu mi-a reproșat nimic. Și acum spune, mi-a spus întâi că nu mai poate lucra cu mine și îmi trimite o hârtiuță prin secretar ca să-mi caut de lucru. N-am semnat nicio hârtie și pur și simplu mi-a venit să zâmbesc, așa că fără niciun fel de motiv. Și totuși, dacă ar putea să-mi facă buba asta, de ce motiv ar putea să o facă?
Cam greu de răspuns pe ce motiv. Poate că întrebarea ar fi, ar putea?
Sau ar putea chiar, ar putea?
Având în vedere faptul că vorbim despre o instituție publică...
Vă ascult la aparat. Eu vă mulțumesc și vă ascult la aparat. Acolo.
Ok, închideți atunci.
Având în vedere că este vorba despre o instituție publică, primarul, ca și conducător al unei unități administrativ-teritoriale, ar putea merge pe restructurarea care se face acum în domeniul bugetar și ar putea... desfința anumite posturi. Practic ar fi o restrângere a activității. Însă nu știu în ce măsură ar fi legală o astfel de chestiune, cu atât mai mult cu cât domnul este inspector în domeniul integrării europene, ceea ce presupune niște proiecte pentru fonduri europene și din potrivă unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile
ar trebui să acorde atenție
astfel de funcționari, mai mult decât atât au fost angajați sau au fost trecuți din alte departamente în astfel de departament de integrare europeană, mm-hmm. pentru că este vorba despre implementarea unor programe. Și atunci nu cred că s-ar putea face o concediere în mod legal. Dacă se ajunge la o astfel de măsură extremă, domnul ar putea să atace acea decizie de concediere, pentru că practic va fi vorba despre o decizie de concediere, o va ataca și instanța va analiza în concret dacă este vorba despre o concediere legală sau nelegală, însă fiind vorba despre funcționari publici și cu siguranță că sunt mai multe texte de lege aplicabile dincolo de codul muncii clasic care se aplică atunci când vorbim despre o societate comercială, de exemplu, vorbim și despre legea funcționarilor publici și atunci trebuie să vedem care primează și care sunt condițiile în funcție de situația de fapt. Din punctul meu de vedere, n-ar putea să facă o concediere legală în acest moment, doar pentru că domnul primar nu este mulțumit de corectitudinea domnului. Asta este...
Că de fapt nu există o relație bună între cei doi.
Ar trebui să găsească o justificare legală pentru concediere, mm-hmm. și cred că ar fi cam greu, pornind tocmai de la funcția pe care ascultătorul nostru o are.
Domnul avocat, avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara! Sunteți în direct.
Mă numesc Ionita Ana și am și o întrebare. În urma unui divorț, certificatul de moștenitor se poate ataca de către soț, moștenirea fiind din partea părinților?
Stați puțin că ne-ați dat două spețe diferite. În urma unui divorț, explicați-ne concret, pentru că puteți să formulați întrebarea simplist, dar lipsite de detaliile esențiale.
Deci un certificat de moștenitor se poate ataca...
Ce are a face certificatul de moștenitor cu divorțul?
Păi așa mă amenință soțul că vrea partaj.
Deci dumneavoastră, să înțeleg că ați divorțat, haideți să o luăm punctual.
Da,
și aveți
un certificat
de moștenitor dumneavoastră în calitate de moștenitor.
Da.
Așa, și domnul fostul soț vă amenință că atacă acest certificat de moștenitor pe motiv că...
Are pretenții. La imobilul respectiv nu s-au făcut în timpul căsătoriei niciun fel de îmbunătățiri.
Atunci puteți să stați liniștită, domnul poate să-l atace
și
până
dacă
când
va
nu
fi
mai
un
poate
proces.
Și dacă va fi un proces, nu ar avea ce să câștige, pentru că mama
mea a fost decedată înaintea căsătoriei și am făcut succesiunea imediat. Tata a decedat după căsătoria mea.
Deci nu are importanță când au decedat părinții dumneavoastră. Tot ceea ce dumneavoastră ați moștenit este bunul propriu, astfel încât soțul n-ar avea ce să solicite din masa partajabilă succesorală.
Iar dacă este pe numele, fiind căsătorită, pe numele...
Așa vă chema pe dumneavoastră și este trecut numele dumneavoastră în calitate de moștenitor.
Conform buletinului.
N-are nicio importanță cum vă numeați dumneavoastră, cert este că e moștenirea dumneavoastră și nu poate să vă ia nimeni.
Nu poate să o atace.
În niciun caz. Sigur, poate să atace faptic, dar nu va câștiga.
Oricum trebuie să vă faceți apărarea și să demonstrați că bunul e al dumneavoastră, adică să duceți certificatul.
Da, și mai ales că nu s-au făcut, că eu zice banii tăi am crescut copii și...
În niciun caz n-ar putea să câștige bunul, ci eventual un drept de creanță sau respectiv o sumă de bani, dar astea trebuie dovedite, pe îmbunătățiri. Dar bunurile în sine în niciun caz nu le va putea câștiga.
Deci imobilul și terenul nu.
Câte vreme sunt printr-o moștenire, așa cum spuneați.
Da, certificat de moștenitor, da.
Atunci puteți să stați liniștită, însă în momentul în care domnul vă va da în judecată, nu trebuie să porniți la prezumția că este totul ok, va trebui să vă apărați într-un proces, pentru că instanța nu poate să creadă pe nimeni pe cuvânt până nu se administrează niște probe și atunci și din asta trebuie să aveți o minimă diligență să vă apărați.
Da. Mulțumesc mult!
Multă plăcere!
La revedere! Apropo de dreptul de moștenire bun propriu, conform vechiului cod al familiei, care nu mai este astăzi în vigoare, lucrul acesta era menționat, s-a menținut și în noul cod civil apărut la 1 octombrie 2011. Până la urmă, legiuitorul a vrut cumva să protejeze moștenirea pe care un soț o are de la părinții săi sau, mă rog, de la rudele sale.
Că vorbim despre o moștenire și de regulă este ceva ce se transmite din generație în generație, este și firesc ca fiecare să fie apărat pentru bunul său, pentru că nu mi s-ar părea nici moral să vină cineva din afara familiei și să moștenească ceva ce nu i-a aparținut nici sieș, nici familie și așa mai departe.
Exact. Însă nu trebuie să trecem cu vederea acolo unde este cazul și la îmbunătățirile care se pot face de către celălalt soț.
La îmbunătățiri sunt discuții, sunt administrate probe, se dovedește dacă într-adevăr au fost făcute sau nu în timpul căsătoriei soților. Pe de altă parte, dacă cel care a lăsat moștenirea a vrut să o lase și celuilalt soț, ar fi putut să facă un testament în acest sens și atunci iată că vorbim despre înlăturarea caracterului de bun propriu dobândit prin moștenire doar pentru unul dintre soți. Sunt discuții care se pot face, însă ideea generală este că ceea ce moștenești este bunul tău propriu. Restul sunt excepții care sunt punctate de fiecare act ce se întocmește în funcție de această situație.
Am ajuns exact la jumătatea acestei emisiuni. În momentul acesta, ceasul nostru indică ora 9:30. Așa că vă invit pe toți cei care ne urmăriți la o piesă muzicală, la audierea unei melodii frumoase alese de colegul meu Marius. Melodie frumoasă. Am revenit în direct, 9:33 în acest moment. Mai avem aproximativ 27 de minute la dispoziție să preluăm apelurile telefonice la 0314 378 379. Alături de noi se află doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Până când dumneavoastră veți suna, vă reamintesc adresa de mail care ne stă la dispoziție în fiecare emisiune, dana_revest@yahoo.com. Pe această adresă deja am primit mai multe spețe, mai multe solicitări din partea dumneavoastră. Iată una dintre ele căreia îi dau citire în acest moment, doamnă avocat. Sunt Mihaela Germănescu din localitatea Podari. Am ascultat recent o emisiune pe care o realizați, o emisiune consiliere juridică, și aș dori să vă expun o problemă a mea și a soțului meu în ceea ce privește dreptul meu la casă. Soțul meu a cumpărat terenul pentru casă intravilan, deci teren intravilan, în anul 1999, nefiind căsătorit. În 2001 ne-am căsătorit și tot în acel an am declarat și casa terminată. Casa în mare parte am făcut-o împreună. Doar fundația și o cameră au fost începute înainte de căsătorie, restul împreună. Întrebarea mea este ce drept am eu la această casă și implicit la teren. Vă întreb aceasta pentru că socrii mei, care nu au contribuit cu nimic la această casă, speră că testamentul pe care îl va face soțul meu, părea mai că e un pic cam de vreme pentru că spune că are 31 de ani, iar trebuie soțul 35, dar să nu-mi revină, deci prinde acest testament să nu-i revină nimic domnului care ne scrie. Noi am vrea să știm dacă i-ar putea interveni cumva și modifica ceva, neavând eu niciun drept la casă și teren. Dacă eu nu am drepturi depline acolo, am vrea să știm ce acte ne mai sunt necesare. Noi doi nu suntem în conflict, dar vrem să fie ceva sigur al nostru. Mulțumim și așteptăm un răspuns. Recapitulăm, deci soțul doamnei Mihaela Germănescu a cumpărat un teren în 1999, înainte de a fi căsătorit, deci bunul lui propriu terenul, și înainte de a fi căsătoriți, de asemenea a făcut fundația la casă și a edificat o cameră.
Sigur că, în primul rând, trebuie văzut dacă nu cumva, în momentul în care domnul a cumpărat terenul, era în concubinaj cu doamna. Pentru că, dacă era așa, putem merge pe prezumția că acel teren, chiar dacă a fost cumpărat pe numele unuia dintre soți, el a fost cumpărat în ideea întemeierii căsătoriei și construirii a unei case.
De a folosi ambilor.
Exact. Și atunci, cu siguranță că și terenul și fundația și acea cameră care au fost construite înainte de căsătorie vor fi bunuri comune. Dacă însă dumnealor nu erau în concubinaj și între timp s-au căsătorit, mă rog, au început o relație și s-au căsătorit, ceea ce s-a construit împreună după încheierea căsătoriei devine bun comun. Și atunci, în cadrul unui partaj, s-ar putea solicita constatarea calității de bun comun a acelei case. În ceea ce privește terenul, dacă nu exista un concubinaj anterior, acel teren este clar al soțului dinainte de căsătorie. Și odată ce se va stabili calitatea de bun comun a casei, doamna are un drept de superficie asupra terenului.
Adică?
Adică de folosință a terenului atât timp cât există acea construcție acolo.
Așa spune legea. Câtă vreme am casa pe terenul altuia, beneficiază un drept de superficie.
Exact. Pe de altă parte, domnul și doamna în acest moment ar putea încheia o convenție cu privire la bunurile pe care le-au dobândit și această
după noul cod civil,
și această convenție să stabilească că toate bunurile pe care dumnealor le au și să le enumere. Notarul va ști exact cum să formuleze astfel de convenție, pentru că trebuie menționat, ea se face numai la notar în forma autentică, se va face o astfel de convenție și atunci și soțul recunoaște că de fapt acele bunuri sunt dobândite în timpul căsătoriei și ele vor urma cursul firesc al unor bunuri dobândite în timpul căsătoriei de către soți.
Și atunci, cumva, față de atitudinea socrilor, doamna va fi protejată.
Doamna va fi protejată pentru că vor fi niște bunuri dobândite în comun și este foarte clar că, dincolo de ceea ce doamna va moșteni de la soțul dumneai să spunem acest rău înainte și să spunem că domnul va deceda primul, doamna va moșteni dincolo de partea care îi revine din ceea ce i-a aparținut soțului și partea conform convenției încheiate cu soțul, partea care îi revine de drept ca și bun propriu din căsătorie. Însă eu nu m-aș gândi atât de departe la ceea ce s-ar întâmpla. Cred că cel mai bine ar fi ca doamna să lămurească natura juridică a bunurilor cu soțul dumneaei și ceea ce se va întâmpla cu părinții domnului, cred că merge mult prea repede cu gândul.
Doamna avocat, avem un apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamna!
Mă numesc Elena de la Petroșani.
Da.
Și soțul a decedat. Înainte de a deceda, am fost divorțată cu 2 ani în urmă și nu am făcut succesiunea, întrucât nu am înțeles cu copiii. Copiii nici ei n-au făcut. Și ce aș vrea, întrebarea mea ar fi, cât îmi revine mie și cum pot să-mi iau partea?
Având în vedere că erați divorțată în momentul decesului.
Da. Da, da.
În momentul în care fostul soț a decedat, dumneavoastră aveți, sau nu, haideți să o luăm invers, în momentul în care ați divorțat, erau bunuri pe care dumneavoastră le-ați dobândit împreună cu soțul în timpul căsătoriei?
Da, casa este cumpărată de mine pe banii mei de ordonanță, dar oricum eram soț și soție.
În această situație, ceea ce vă revine dumneavoastră este jumătate din ce ați dobândit împreună cu soțul în timpul căsătoriei.
Sau dacă demonstrează contribuție mai mare.
Sau, sigur, dacă dovediți că ați contribuit mai mult cu sume de bani provenite din moșteniri, din alte surse.
Nu. Asta e cumpărată de la stat, de la primărie.
Am înțeles. Atunci, practic, mergem pe cota de 50% și da. Dumneavoastră, aceasta este cota proprie a dumneavoastră pentru că aveți calitatea de fostă soție, deci nu mai erați soția domnului și atunci dumneavoastră aveți bunul propriu jumătate, iar cealaltă jumătate se împarte către copiii dumneavoastră.
Da. Și ar trebui să am un proces cu copiii sau la
puteți notar. Să mergeți la notar și vă înțelegeți pe cale notarială.
Da.
Se face deci un act de partaj.
Da? Pot să-l fac eu?
Puteți să luați legătura dumneavoastră cu un notar și să arătați notarului numele și adresele copilului și va cita notarul să vină la o anumită dată acolo și vedeți dacă vă înțelegeți cu copiii.
Da. Bun.
Însă nu e obligatoriu ca ei să accepte punctul dumneavoastră de vedere. Pot exista și divergențe și atunci ajungeți în fața unei instanțe, va trebui să inițiați un proces.
Deci totuși s-ar ajunge acolo dacă...
Dacă nu vă înțelegeți.
Da, da. Bun, mulțumesc mult.
Cu multă plăcere. Cred totuși că ar fi bine ca doamna să vorbească cu dumneavoastră copii și să le explice și poate chiar dacă se vor întâlni la notar, notarul le va explica că până la urmă doamna oricum are dreptul la jumătate din acea casă, ca să nu mai vorbim de faptul că poate dovedi că a contribuit mai mult la dobândirea casei respective sau alte bunuri ce mai sunt acolo și poate că vor înțelege și nu vor ajunge în instanță, însă rămâne de văzut.
Întocmai avem un alt apel telefonic. Alo?
Da, bună seara!
Bună seara, sunteți în direct.
Doamnă, am și eu o problemă. Deci eu îngrijesc de soacra mea și socrul meu este mort de 32 de ani. Și acum a rămas dânsa, din ce mai are 3 băieți. Unul din ei este decedat, soțul meu a rămas în viață și încă un cumnat. Și vreau să știu dacă eu îngrijesc de dânsa, poate să-mi lase mie o parte, nu știu dacă cumnații mei sunt încă de acord.
Păi dacă dumneavoastră îngrijesc de dumneaei, nu v-ar putea lăsa numai dumneavoastră pentru că sunteți căsătorită și v-ar lăsa dumneavoastră și soțul lui dumneavoastră, nu poate face un contract de întreținere.
Dar numai dacă s-a dezbătut succesiunea.
Numai
nu,
dacă
nu s-a făcut. Nu. succesiunea nu s-a făcut.
După soțul, după doamnei, adică după socru.
Da, nu s-a făcut.
În principiu ar trebui să se facă acea succesiune pentru că...
Și după socru și după unul din băieții decedați.
Da, pentru că soacra noastră în acest moment nu prea ar avea ce să vă lase, că nu are un titlu de proprietate exclusiv, adică ceva să fie numai a dumnea ei. Și trebuie lămurită această problemă. Sau v-ar putea face un testament în care să vă treacă pe dumneavoastră și atunci veți veni dumneavoastră împreună cu soțul dumneavoastră și cu celălalt copil și cu copiii fiului decedat. Este mult mai greu de soluționat astfel de chestiune în momentul în care nu s-a dezbătut o succesiune și practic dacă v-ar face un testament ar fi de dezbătut deja două succesiuni și cu a soacrei trei. Este o încurcătură mult prea mare.
Deci acum dacă eu facem succesiunea, rămâne mai...
Exact, dacă face succesiunea de pe urma socrului, lucrurile vor fi mai clare pentru că atunci soacra dumneavoastră vă va putea face un contract de întreținere și vă dă tot ceea ce are.
Da, mulțumesc mult!
Plăcere, la revedere! Mai avem 15 minute, iată că de data aceasta timpul ne anunță că se apropie de final. 0314-378-379 și așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră telefonice. La emisiune E bine să știi! Sunteți în direct?
Alo, să rămână, bună seara!
Bună seara, vă ascultăm!
Am și o întrebare, nu știu dacă e emisiune pentru așa ceva.
Dacă este juridică întrebarea, aceasta este emisiune.
Despre o indemnizație pentru creștere, indemnizație pentru creștere copil timp de un an de zile?
Am nimic așa, din... da, vă ascultăm!
Și anume, soția nu are servicii.
Nu a avut niciodată?
Nu a avut niciodată.
Uh-huh. Este studentă așa. Sau?
Nu, este casnică.
Uh-huh.
Așa. Iar eu lucrez. Copilul s-a născut acum 2 luni de zile și am înțeles o informație tot de la colegii de servici că s-ar putea să... eu dacă refuz să intru în indemnizație pentru copil, mi se oferă de la guvern, nu știu de unde, în jur de 3-4 milioane sau 5. Și nu știu cât de adevărat și ce acte întrebuiesc, astfel încât să pot să intru în posesia acestor bani sau timp de un an de zile.
Dacă deci, dumneavoastră ați fi făcut cerere, ați făcut cerere pentru intrare în indemnizație?
Nu. Deci nu am înaintat nimic, niciun act.
Și când s-a născut copilul? Acum au trecut deja 60 de zile?
Nu. Deci când s-a născut? Când s-a născut copilul, s-a născut în aprilie.
Păi, mai iunie, depinde când în aprilie.
6.
S-au împlinit 60 de zile? Asta era întrebare.
Deci în timp de 60 de zile trebuie?
În timp de 60 de zile trebuie făcută o cerere dacă nu a existat un concediu medical anterior pentru soție. Sau pentru dumneavoastră, de fapt pentru soție, că este vorba de concediu pre- și postnatal.
Nu. Deci nu,
dacă nu a existat un concediu, orice altă cerere făcută cu privire la indemnizație se face în 60 de zile de la data nașterii copilului.
Deci, ca să înțeleg, înseamnă că dacă fac o cerere ca să pot să refuz, deci să refuz să intru în indemnizație pentru creștere copil.
Este vorba probabil de stimulentul de reinserție.
Mhm.
Dar stimulentul de reinserție îl luați dacă sunteți în concediu o lună, două și renunțați la concediu până la un an și luați acei 500 de lei pe lună până la un an, până când face copilul un an. Dar asta înseamnă să fiți în concediu o perioadă, știu, o lună, o lună jumate, concediu de creștere a copilului, până la un an.
A, deci este obligatoriu să...
Păi
să...
altfel n-ar fi stimulant de n-ar fi reinserție, pentru că asta înseamnă statul îl ajută pe cel care vrea să se întoarcă la serviciu și îi dă o sumă de bani pentru că a renunțat la a sta acasă și a beneficia de indemnizația de creștere copil, ceea ce înseamnă o sarcină asupra bugetului de stat, și îi dă în ajutor 500 de lei pentru că merge în continuare la serviciu. Dar asta înseamnă să fie deja în concediu de creștere copil. Și înțeleg că dumneavoastră nu sunteți. Mai aveți timp câteva zile, dacă nu s-au împlinit cele 60 de zile, să vă adresați la autoritatea respectivă, nu știu de unde sunteți, dar la fiecare primărie există un serviciu de protecție socială și acolo vi se cer toate actele relativ la situația dumneavoastră, la... concediu pe care l-ați avut sau nu, la soție, actele de stare civilă, și intrați dumneavoastră în concediu de creștere a copilului până la vârsta de un an. Vi se asigură un anumit quantum în funcție de salariu pe care l-ați avut și după o lună puteți renunța la acest concediu și primiți pe lângă salariu pe care l-aveți și stimulentul de reinserție de 500 de lei.
Am înțeles, vă mulțumesc mult.
Dar trebuie să fiți în concediu, pentru că altfel la ce să vă dea reinserție?
Deci obligatoriu ca să intru în concediu, nu? Că dacă nu...
Dar ar fi și avantajos pentru dumneavoastră.
Am
să
înțeles.
Intrați în concediu.
Bine, vă mulțumesc mult, o seară bună.
La revedere, 10 minute... Chiar mai puțin și un ultim apel telefonic la 0314-378-379. Așteptăm, așa cum spuneam, ultimul apel telefonic. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră telefonice, pentru că mai avem puțin timp, mai avem aproximativ 5 minute. Domnul avocat, până când ascultătorii vor suna, aș vrea să vă întreb, în practic, atunci când există o hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a stabilit încredințarea minorului către un părinte cu un program de vizitare implicit către celălalt părinte, de care beneficiază celălalt părinte, poate să se modifice această hotărâre definitivă și irevocabilă? Și dacă da, în ce condiții? Cum?
Sigur că da, și în vechea legislație și în actuala legislație este un lucru care se poate modifica, se face o cerere de stabilire a domiciliului copilului, pentru că acum nu mai vorbim de încredințare, cum era în vechea legislație, ci vorbim de autoritate părintească exercitată în comun de către părinți.
Ca regulă.
Ca regulă. Și atunci se face o astfel de cerere prin care se solicită stabilirea domiciliului copilului la unul dintre părinți și exercitarea autorității părintești în comun, atunci instanța va aprecia dacă se impune să modifice ceea ce deja a fost stabilit anterior sau nu. Practic este vorba despre același lucru. Dacă înainte vorbeam de reîncredințare a copilului, acum vorbim despre stabilirea domiciliului și o autoritate părintească, fiind de fapt cam aceleași lucruri ca și în vechea legislație. Doar ceea ce denumirea... s-a schimbat este la nivel de terminologie, însă în fapt lucrurile sunt aproximativ aceleași. Și atunci facem o cerere, instanța va aprecia, se administrează probe, se face o anchetă psihosocială. În legislația nouă se vorbește despre o astfel de anchetă, dacă înainte vorbim despre anchetă socială, acum se merge și pe partea psihologică.
Adică?
Se face un raport de evaluare de către psihologii din cadrul serviciului de asistență socială a primăriei de unde locuiesc părțile. Se cheamă la consiliere copilul împreună cu părinții pe rând, împreună, astfel încât să se ajungă la o concluzie a unui psiholog dacă se impune modificarea acelei hotărâri, dacă acel copil are nevoie mai mult de autoritatea părintească a unuia dintre părinți, dacă într-adevăr există o ruptură care poate fi refăcută între copil și părinți și așa mai departe. Practic este o evaluare psihologică. Și cred eu că este un lucru bun, pentru că până acum nu se făceau astfel de evaluări și acum se pare că instanțele au înțeles importanța, fiindcă de cele mai multe ori...
Răies lucrurile reale sau sunt făcute pentru că trebuie făcute?
Sigur că aici nu v-aș putea răspunde, pentru că ar însemna să merg dincolo de atribuțiile pe care le am eu ca și apărător. Este vorba despre o instituție, este vorba despre niște oameni și aici depinde de felul în care înțeleg unii sau alții să-și facă treaba. De cele mai multe ori, psihologii își fac treaba și dacă și instanțele sunt ferme în poziția pe care o au și înțeleg importanța cauzei respective, pentru că până la urmă vorbim despre niște copii care devin victime ale unui sistem, judecătorii dispun să se facă anchetele sociale riguros, anchetele psihosociale riguros, și atunci și psihologii fac
în acest ultimul lucru. Timp am observat că foarte repede se depun la dosar aceste expertize.
Probabil că este vorba și despre aglomerarea unor instituții raportat tocmai la numărul mic de funcționari, pentru că au fost restructurări în domeniul public și atunci este mai greu să faci o evaluare psihologică amănunțită, să stai să analizezi, pentru că asta este de fapt să analizezi comportamentul unui copil în prezența părinților sau unuia dintre părinți, că un psiholog, asta este meseria, trebuie să stea să analizeze, ori nu poți să analizezi o astfel de relație în 5-10 minute cât se află părinții cu copilul în fața ta. Cred că este vorba de fapt de timp și nu de o rea voință.
Exact. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Timpul nostru este înaintat, din păcate nu mai putem prelua niciun apel telefonic. Doamna avocat Ramona Tamaș, vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
Vă mulțumesc și eu.
Dragii mei, de asemenea, Dana Bordeanu și Marius Rădoi, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dorim numai bine. La revedere!